Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten nauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Individualismoak gaina hartzen hori omentzaigu, gero eta gehiago begiratzen omen diogu geure zilborrari bakarrik eta onura pertsonalik jaso ezean, kosta egiten omen da parte hartzea. Hala esaten da eta egiatik zenbat duen esateko beste erreminta ez ditugu saio honetan. Bai ordea, beste norabide batean doazen adibideak. Herri lurrak izango ditugu izpide gaurko saioan, kudeaketa publikoa eta erabilera erregulatu herritarra duten lurrak. Horretarako Patxien Kajerekin bilduko gara, Abaurregainako alkatea eta nekazaria bera. Begirada, osatua du beraz. Bestalde, nakorik egin gabe izango da gurean, Dornaku Lantz eta arekin batera, Frantxis Karrikart eskutik kooperatibako kidea. Eskupilotak eta zestak egiten dituzte sarako lantegi txiki honetan, lan artisaua eskutik eskura. Eta agenda ere nola ez izango dugu? Non? Galdetzea ere, gelditu makinak saioaren 6. Denboraldiko 8. Atalean. Lur komunalak ditugu izpide gaurkoan, lur komunalak, herri lurrak. Izenak berak nahikoa pista ematen du zer diren eremu horiek, hau da, kolektiboki kudeatzen diren lurrak. Beste bere izgarri bat ere, badute, jabetza ustiapenarekin lotuta ez egotea, adibidez. Euskal Herrian komuna lugari dago eta funtzionamendua hobeto ulertu nahian Abaurregainako alkate eta nekazari Patxi Enkaje dugu telefonoz bestale, ongi etorri Patxi.
Esker mila.
Euskal Herrian ohiko sistema izan da, eta baita Aezkoan ere, lur komunal asko aldago ala ere gaur egun.
Bai, bai, lur komunalak beti daude. Lur komunalak ez dira desagertzen. Lur komunak ez dira saltzen, defendatzen dira. Hori da hemen oinarria. Eta bai, egin daitezke aldaketaren bat, pues baldin bada behar oso justifikatua, pues adibidez, hospital bezala edo eskuntz ikastol bat bezala, baina bestela ez ezin da saldu edo nori nahi duena egiteko. Azkenean herritarren lurrak dira. Baina guztiapena eta gestioa denon artean egiten da, eta bueno, udala da bizko bat bitartekari moduan ibiltzen dena, ez? Kasu bakoitzean udala edo baiaran junta gure kasuan.
Baina,
badaude lege batzuk, gainera antzinako lege batzuk, komunalekin, eta hobe egotea, ez egiteko edo zer gauza, ez? Eta horretarako dira, guztiok lekua izateko, abeltzen eta munduan, izateko, udaran egoteko, batez ere, ez, gure kasuan, eta guztion probetxurako izateko.
Hori da, esan duzu, badutela sistema propio bat ere, bueno, zuen kasuan sartuko gara, izan ere, kultura komunalaren eguna ospatu zenuten 2025 urte hasieran, aurtengo urtearen hasieran Orbaizetan, eta bertan errepasatu ziren, ba, urte hauetan kudeak eta modu honen inguruan egindako lanak, belaunaldi berriei transmisioa egitekoak, eta baita kudeaketaren alorrean eginikoak ere. Zer ondorio data zenuten bertatik, edo nola eginda komunalen kudeaketa, eta nola egitea proposatzen duzu, eh?
Bueno, ondorio gisa, lehenik eta behin jarraitu behar duela. Eta jarraipena izateko, behar dugula izan, hemen bizitzen dire jendea, ez? Azkenean hori da pixko bat lakoa. Gero nola kudeatzen diren edo nola kudeatu ditugun, badaude, normala de moduan lege batzuk ja ezarritak, ez? Lei de komunales edo lei de montes, baina hortik aurrera horiek dira pixko bat generikoak, ez? Nafarroa mailan, baina gero hortik aurrera daude gure legeak. Gure kasuan edo gure udaletan edo gure baiaretan, ez? Bakoitzak kudeatzen ditu lege orokor horien barnean pentsatzen duen moduan, eta batez ere norma horiek edo ordenantza horiek izaten dira pixko bat gure esperientziarekin lotuak, ez? Da berdin mendi komunal bat Pirinioan edo mendi komunal bat Erriberan, ez? Azkenean, pues, ongi komunala ongi egoteko eta ongi probesteko, ba, gure esperientzarekin lotua dauden norma batzuk ezartzen dira. Eta gero, baita ere, gaudenen artean, nola baita erran da, ba, konbibentzia normal bat izateko. Zen gero, abezen bakoitza, pues, badakizu, badokagula gure ideiak, ez, eta pixko bat, punto erdi batera ailegatuk agira beti. Eta horretarako daude, pues, gure barne normak eta barne ordenantzak.
Hori da.
Eta ondorio gisa, ba hori, batez ere, relebo ez baldin badago, ezin izango dugu transmititu orain arteko esperientzak eta kudeaketak. Eta hori da, pues, pixko bat, hitz egin genuena, ez? Hitz egin, esplikatu genituen maila orokor batean nolako kudeaketak egiten ditugun, edo pues, adibide gisa, ba, artzainak nola ibiltzen ziren alde batetik, eta behiakin ibiltzen zirenak beste alde batetik egiten gauz ezberdinak, horretako gauza.
Hor, aipatu duzu ez dela Berlin eremuaren arabera aldatzen dela komunalaren, bueno, kudeak eta hain zuzen ere ez, ba, bueno, ze behar dituen eta ze eskein dezakeen, ala ere oroar edo zuenean behintzat zertarako baliatu izan dira lur komunal hauek. Izan da ganaduaren bazkaleku gisa, egurra jasotzeko, bestelako labore batzuk bildu alizateko?
Bueno, betidanik eta historiak horrela erraten du, beti abelzainentzako pasto izan da lehenengo kudeaketa, ez? Edo kudeaketa haundiena edo importanteena, azkenen finean, hemengo herritan eta baiaretan sektore primarioa da motor bakarra dagoelako, ez? Gero, mendiak itzuli zizkigutenean 80an edo 2018an zen zauden Espainia estatuaren menpe, ba, hasi zen berriro egurraren kudeaketa eta egurraren pues, aprobetxamendua, batez ere, pues, baiarak eta udalak pues, diru bat izateko. eta orain azkenengo urte hauetan ba kudeaketa hori ere pues batu zaio, adibidez, produktu naturalen kudeaketa edo turismoaren kudeaketa. Zerbait sosteniblea eta beste kudeaketekin arazoak ez izateko pues jarri diren pues norma batzuk eta aprobetxamendu batzuk.
Aipatu duzu gutxi gorabehera udalak egiten duela kudeaketa hori daramala, baina komunalen gaineko erabakimena nork dauka?
Gauza da, badagola, lege bat, Nafarroa mailan, eta udalak edo juntak hartzen dituen erabakiak lege horren barnean egon behar dutela. Normalean lege hori da batez ere komunala defendatzeko, esalteko, ez egiteko zeozer arraroa, ez? Eta orduan bai, udalaren normatiba jartzen dela. Osa, adibidez, nik erraten baldin badut, aborre genean, pastoetara sartuko direla ustaiak batean sartuko dira. Eta horretan ez da sartzen lege orokor hori. Normalean, udalak eta juntak hartzen ditun erabakiak pixko bat batzarretan hitz egiten ditugu guztion artean, pues ez izateko erabaki zorrotz bat, ez? Eta pixko bat pues arazoak ez izateko. Baina bai, lege orokor bat dago gure gainetik, pues hori defendatzeko, baina gero kudeaketa eta erabakiak eta arauak normalean udal bakoitzak eta juntak hartzen dituzte.
Ja, eta gero badaude erabiltzaile batzuk, alegia lur komunal horietan, ba, batez ere ganaduaren erabilera egin dezaketenak edo bestelakoak ere. Beraz, erabiltzaileek lan ere esan du, ez dute jabetza pribaturik lur horien gainean, ez baldin bada herri mailako, bueno, herritar izateak dakarren jabetza simboliko hori edo, baina bete beharrik badute erabiltzaileek?
Bai, bueno, pues gure kasuan adibidez, auzoloan edo artelan batzuk, gure kasuan guk artelanak erraten dugu, egin bat dituzte komunalak mantenitzeko. Adibidez, ertzien mantenime urtero, asteburu batean deitzen ditugu eta atera behar dira. Dauzkate hori da gure araua eta ateratzen dira posi gainera. Zen, azkenan ateratzen dira beren lurran bezala izango balitz bezala, ez? Eta pues, batez ere artelan edo auzolanaren figura hori da pixko bat arautzen dituenak bere bete beharrak, erabiltzen duten bete beharrak.
Historia luzeko lurrere mua direla esan dezakegu eta historian atzera aurrera ugari izaten dira, 1718an, barkatu 1718an esan duzu berreskuratu zirela Espainiaren eskuetatik, izan ere, bueno, jabetza, edo lur komunalak, jabetza pribatura pasatzeko zenbait kontu ere izan dira, okerrezpanago karlistaetan ere herri lur batzuk salduak izan ziren, udalek berak saldu zituzten zorrei aurre egiteko, eta, bueno, aipatzen duzuna ere, hor, salerosketa batzuk izan dira, herri lurrekin?
Nik ezagutzen ditu dana, nik hemen hauen, ez, baina bai, beti haitu ditugu, eta azkenean, guri, bueno, historiari batek erraten zigun, ez da, seguro egia izan den zela. Azken finean, herrietan, komunala dena zen, komunala. Gero partikularen jabetza, agertu ziren jabetzak herriak berak saldu zituelako, super randuzu moduan, ez dakite karlistadetan, edo aurretik lurrak jabe pribatuei lurra ateratzeko. Baina, badirudi hemen, pues, hasieran, ez dakit noiz izan zen hasier hori, dena zen komunala, ez egon jabetza pribaturik. Eta gero, pues, jabetza pribatu, eta horregatik daude adibidez, herri batzuetan jabetza pribatua gehiago eta beste batzuetan gutxiago. Ala nola auzperrin edo auritzen, etortzen zait burura, iaia jabetza pribatua gaur egun ez dago. Oso lur gutxi dago jabetza pribatu, dena da komunala. Ona eta mendia, dena. Eta beste herri batzuetan, pues, komunala orain txebetan, pues, igual bakarrik mendira, mendian dago. Eta alor onak edo herri inguruko alorra, pues, ja dira jabetza pribatua dena. Eta, bueno, pues, bai, zukerat erran duzuna. Historian, gauz asko gertatu dira, eta seguruenik hoiegatik etorri ziren orain guri arautzen gaituzten arau hauek, ez.
Hori da. Zuk, abeltzain bezala, abeltzain ere aritzen zarelako, zer dira zuretzako herri lur hauek, lur komunal hauek? Zer eskaintzen dizute?
Ba, dena. Eta edozin galdetzen badiozu hemen Pirinioan, nik Pirinioetik egin dezaket, oso eremu estremoa da, neguetan batez ere, eta gastu handia daukagua berekin. Orduan, udara partean, udaberri udara, eta udazken partean, herri komunalak, lur komunalak izatea, guri ventaja bakarra ematen dugu, gure egunen koto sanuean, erango dudak, eta laguntzen gaitu, pues hemen jarraitzeko. Beste naz, seguruenik, hemen ez zela inor geratuko. Zeren, gastua oso handia da, lura unitz daukagu, eta belara unitz egin behar dugu, eta azkenean, pues hilabete batzuk, kostu gutxiagorekin izaten baldin baditugu abereak, pues hori laguntzen gaitu jarraitzeko. Horregatik, edo zein galdetzen baldin badiozu, lur komunalak dena da.
Ez diot horrela edo zein galdetuko, alkateari ere galdetuko diot, alkate bezala, zer dira zuretzako lur komunalak?
Ba, azken penean, gure lana hundiena. Guri transmitutu dugu gaitu ez de beti komunalak defendatu behar duela, mantenitu behar ditugula, eta hori da gure lan gai, haundiena, gurean zehar, eta pozik, eta pozik. Baina bai, lan haundia ematen zuzen jendea ere, zikiten gaitu, mantenimendua tal horretan, pues, lur komunalen mantenimendua ona izatea, bai bideak, bai ertxierak, bai edozin leku parkeak, edo zer gauza, horregatik.
Egin zuzen ere, bueno, jabetza kolektibo edo da, hainbeste jabetza batik izango, baina bai kudeak eta desinteresatu batetik edo ez ekonomia ikuspegi batetik behintzat, bai aipatu izan dela lur komunalek onura ugari dituztela batetik, bai ekologia aldetik ere ez, bai bertxitate handiagoko eremuak izan daitezkeela, ez dietelako hainbesteko biderik eman, demagun, ba monokultiboan azitako beste ba zuhaitz azkarreko zuhaitzei. Ez dakit hori teorian esan izan dena den edo begiratu eta ikusten den oso eremu aberatsak direla komunal hauek.
Bueno, gure kasuan monokultibo horiek ez dira gertatu. Ez dira saiatu igual pues oso altura hondian gaudelako edo ez dakit zergatik. Baina nik uste ere ezin izango genukela Nafarroan horrelako kudeaketa bat egin. Larran dugun lehen, pose, badokagula egurraren kudeaketa, bai mozteko eta saltzeko, baina bai ere berlandatzeko, eta segun zonaldeak, eta segun zenbat moztu daiteke segun zonalde den, ze fauna dagoen ere bai, kontutan hartzen da, eta alde horretatik hemen ez da izan aukera, kudeaketa tipo horiek, beste lekuten egiten diren kudeaketa tipo horiek sartzeko. Eta hobe, bai, azkenean hobe, badaude arau batzuk ez ditugula ulertzen, eta jotan, ba, departamentuarekin liskarak izaten ditugula, baina orokorrean ikusten dugu guztiok behar duela egon marko bat guri arautzeko ze motako kudeaketa izan behar dugu. Hortu izan dugu.
Hori da. Gaur egungo ikuspegitik behira jarreta, Patxi, ze errikusten duzu interesgarria dutela herri lurrek edo ze bide zabaldu dezaketela?
Bueno, interesgarria eta batez ere transversala dela, guztionak dela. Ez da gauza bat aberatxek, aberastasun gehiago hartu behar dutela, eta pobreak ez dutela izan behar aukerarik aprobetxamendu hortzik ateratzen, ez? Oso polita da, guztiok daukagu aukera erabiltzeko, guztiok aukera berdinak ditugu erabiltzeko, eta guztiok bete behar berdinak ditugu erabiltzeko. Eta gaur egun ez daude gauza asko horrela izaten direnik, ez? Eta horregatik, pues, daukagun sentimendua ez dakit, komunalerekiko. Guztien dako da ikusten dago berdin da, eta udala dela normalean gudeatzen dituenak, laurte hamen aldatu ditakezu, udal hori ongi egiten ez baldin badu. Eta, bueno, pues horregatik, nahiko, ez dakit, ez bezala, edo nahiko polita da jendearekiko, gure zonaldean.
Bai, hori da, batetik hori kolektiboa izatea, eta bestetik ondare ikuspegitik ere, baina ondare bizi ikuspegitik, ba bueno, baduela bere garrantzi koxkorra esango dugu Euskal Herri mailan ere. Patxi, enkaje ez dakit besterik geratu zaizun esateko, lur komunalez, herri lurrez zerbait gehitu nahi ote zenuken?
Bueno, quizás, bueno, ba, igual errateko eta lehen aipatu dut pixko bat gainetik, departamendu bakoitza edo Nafarroko gobernuak arau batzu jartzen ditunean komunala kudeatzeko eta guk betetzeko, ez, askotan erraten diegu. Gurekin hitz egin lehenago, ez dakit partekatu eta ikusi ongi arau horiek edo norma horiek ongi etorriko zaion komunalari. Zen, askotan hartzen dituzte arau batzuk Iruñeko mai batean, eta ez dira etorri ikustera, eta gero izaten dira, ez dakite, ez daukate sentidurik arau horiek, eta guri bai, afektatzen dizkigutela arau horiek, ze guk erabiltzen dugu komunala, ez beraiek. Eta pizko bat, beti eskatzen diegu gobernu ezberdinei hori. Geldi pixko bat, pentsatu 5 minutu edo deitu, eta egonen gara, eta partekatu gurekin zer egin heldu zuten, eta hortik heltzin, pues, helduko gira zerbaitera, ez? Eta hori da pixko bat.
Agian, lurralde ikuspegiko edo Nafarroari begirako legedi bat egon beharko duela, baina gero, zona-zona, lege horrek nola hartuko duen lur, eta nola egokituko den bertako errealitatera hori agian gehiago findu behar dela.
Bai, askotan bai, zen. Bueno, pues, tekniko bakoitza badoka ber ikuspuntua, eta ikuspuntu zuzena izan daiteke ez dakin non, baina igual hemen zertarako egin hori, dirutza gastatu ez zertarako, ez? Adibidez, horren dela, adibidez gisa, horren dela, ez dakite, hogei urte edo, tekniko bat erran zuen, pasoak zirenak, bakarri zuaitzak zeuden lekuetan, itxi behar zirela, ganadua hor esarteko. Eta beti sartu da ganadua hor, beti lagundu du zuhaitz horiek gero jaiotzeko zuhaitz berriak, garbitzeko mendi hori, baina adibidez arau hori ekarri zuen dirutzak gastatu behar izan genuela hemen juntetan eta herrietan izten zuhaitzak, ez izten abereak izateko barnean, bezik eta abereak ez hartzeko leku horretara. Eta hori ezokan gaur egun ikusten dira, ezin izan dira mantenitu, abereak ez dira sartu, basoak ez daude hobe. Ditu, daude zikinak eta ez dute lagundu zuhaitz berriak agertzeko. Eta, pos, adibide gisa dago hori, pos, zerbait arotu nahi duzunean, pos, gurekin partekatu eta ikusi zonaldeko jendearekin zer egin nahi duzunez.
Bai, komunikazio hori indartu ere, ez? Goitik berakoa, baina beti gorakoa ere, azkenean jakintza ere lekukoa, ba, gehiago pilatu izan delako.
Hori da. Bakarri daukagu age hori, da. Hemen orain dela siglo mordoa da egon garela eta hori transmititu dela. Orduan pues erabili ere bai.
Hori da. Ba, Patxi Enkaje, eskerrik asko gurean izateagatik. Baliatuko dugu zuen jakintza ere zabalduko dugu lur komunalen gainekoa eta plazar bat zurekin hitz egin ahal izatea.
Esker mila zuei.
Gelditu makinak.
bote lasterrean abaurre gainatik zarara egingo dugu BDS-kopeko kide den Tornakulantz bertan izan baita eskutik kooperatiba ezagutzen.
Kaixo, gitorriak Laia Aldizkariaren arira egiten dugun kolaborazio honetara Tornakulantzen aukazue eta oraingo honetan eskutik kooperatiba zarituko gara Euskal Pilotak eta zestak egiten dituzten, zestapuntak egiten dituen kooperatiba da, sarako gatua eta hortarako Frantxiz dugu gurekin azalpen guztiak emateko. Ba, hori, ba, joango gara lehenbiziko galderarekin hasiko gara delari, ba, eskutik kooperatiba 2015 jaio zen, baina aurretik historia luzea zuen. Nondik dator zuen proiektua eta zein izan ziren lehen urteak?
Bai, ordean, eskutik proiektua sortu zen bez, dela hamar urte, Eyande Alfaro bakarrik hasi zen, Eyande Alfaro kidea da pilotari bat, eskuska izena, eta beti aurrekin ta izan du manera pilota jokoa erakusteko eta nahi zuen bere aldetik ere eskulan bat egin, nahi zuen aldatu pixkat, eta ordean sortu da hola, eta ez zuen ikusten hola hastea, baizik eta bertzuela norbaitek erakutsi. Eta atxeman zuen pilota egile zahar bat, Janu Gluku Garai, deitzen dena, utzia zuena pilota egiteak, eta berari galdekin zion, ea erakutsiko zion. Erren berda, pilota munduan ofizio horiek ez direla enpresa ofizioak, baizik eta familia ofizioak, eta oso gutitan transmititzen dela familiaz kanpo. Eta harreman askorekin, eta hiendek lortu zuen hori, Jean-Luc Garay erakuts dezan nola egiten ziren, eta hola hasi zen. Eta xedea zen, ara, hemen tokiko gauzekin, ara, menperatzea nola egiten ziren, eta tokiko elkarteekin, eta harremanetan gartzea. Eta emeki hori garatu joan da, eta elkarteetan, bazen eskuskako pilota, horrekin hasi baitzen, baina nioko garbiko pilota biziki fite egin zituen, eta pilotekin batera, bat ziren erriminentak, eta galdera bazen, ea, besterik eginen zituzten. Odean, eskutik pilota proiektua hor pixkat gauzatu zen ere, eta behaz ara pilotak behar dituen material guziak, zendako ez egin, eskulan bat galde egiten duten lan guziak, zendako ez egin. Eta hola, garatu zen, bai eskularuak, pasaka eta lasua jokoaren zat, bai sareak, eta emeki xisteren galdera etorri zen, baina nola hori behartzen jakintza hori lortu. Hor, kooperatifa kasik sortu zen, zenta garatzeakin jende gehiago bildu zen proiektuari, eta hor ere atxeman ginuen maixu bat, Usurbilgo Jesus Mari Lopetegia izpurua, bera larogoita laurte ditu oraino, eta arek ere segidarik etzuen familian, arekin ere ahreman askoren buruan lortu ginuen segidartzea, eta hola ikasi dugu. Eta ordean hori kooperatifan dena lortu dugu, eta zinez horrekin konten gira, zenta pilotari emaiten diegu. Bakarrik egiten ez duguna dira gomako pilotak, zenta horiek ez dute eskulanik behar, baita ere paletak, zenta horiek dira gehiago industrializatuak eta masinetan, eta badira jadanik enpresak hortan hain gira. Aldiz eskulan hainitz gale egiten guztiak hor galtzen haizien, eta gu parioa egin dugu kooperatifan hori egitea, pixka transmititzeko manera ere erresteko ondokoei usteko.
Zein produktu eta zerbitzu eskaintzen dituzue gaur egun, zein enfokerekin ari zarete lanean eta zer dauka berezi zuen eskaintzak?
Ordan, nahi dugu harreman aski estua izan gure bezeroekin, elkarteekin, batez ere, eta ordean, biztadena pilota behiak, xistera behiak egiten ditugula, baina nire entxatzen gira horiekin harremanetan sartuz gioz, konponketak eta pixkat piloten edo tresnen bizia irauna azteko, konponketak proposatzea, pilotetan larru berritzeak egiten ditugu, eta xisteretan ere konpontzen ditugu, beren bizia luzen zaten. Konponketa horiek eta aski garantzitsuak dira, eta hola harreman ere gehiago badugu gure bezeriokin, eta xerbitzu bat, egan behar da, pilotari batzuk, batez ere tresnetan, txisteretan, nahiago dute beren txistera txiki luzeago, baizik eta berri bat erosiz, eta obeki osen ditzen dute, eta nola guere pilotamundu ez dagutzen dugun, badakigu hori badela, eta hori nena, xerbitzu hori entxatzen gira eskaintzen.
Beraz, ipatu duzun bezala, kooperatiba bilakatu zineten 2022an, ez? Nimiziko jasotzen da jakintzaile guztiak, eta hilero bat aldera ekartzen da bide hau, ez? Batzuek hasitako bidea eta aldera ekarri. Ba hori, kooperatiba forma zegatik hartu zen duten, hau, kooperatiba egitura zegitzea portatu dizu, edo zegatik han proiektuan egokitu da.
Agi zen, ez ginuen langilerik nahi ardurarik gabe, eta orduan kooperatifaren forma hori da denek ardura badugu, denek gure iritzia emaiten dugula, eta denek proiektua partekatzen dugula. Eta proiektuaren partekatzea da gure lehen postuan emaiten, ez da performantzia baizik eta proiektuan parte hartzea eta elgarrekin ere emaitea. Idei batzu balima ditugu gauza batzun garatzeko, elgarrekin partekatu, adostu eta orduan egiten dugu. Ez ginuen ikusten beste formarik horren egiteko, eta gainera denak berdinean, soldata berdinean, baldintza berdinetan, partekatuz eta horre harreman asko galde egiten du, baina hola ikusten ginuen.
Niretzako egualer bada interesgarria nola kooperatiba formak esaten duzun oinordekotza horretarako ere tresna bat baden, ez askotan gertatzen da aipatzen duzuna ez bakarrik artisautza lanean, baizik eta beste lor askotan ez dagoela nork hartu oinordekotza eta kooperatiba batek ulertzen dut oinordekotza hori bermatzeko modu bat badela, ez? Jakintza hori duenak ondoko hori pasatzen dio eta etengabe mantentzen dena denboran kooperatiba bera da.
Bai.
Eta pertsonak pasatzen dira bertatik, ez? Baina eta pertsonek egiten dute kooperatiba, baina ulertzen dut badela ere tresna interesgarri bat oinordekotzarako, ez kasu honetan.
Bai, eta gainera lan hori eginen dugu eta jadanik hasi gira onduko pentsatzen eta guk ikasi dugun bezala pausu hori guztiak pilotak edo tresnak egiteko, ahi gira idazten, ahi gira prestatzen, ondokoek ere okan dezaten para da eta gaur egun sei gira, baina bat faltatzen balima da edozon arrazoien gatik, berak egiten duen txanda hori beste norbaitek beharko du hartu, eta hortarako beti behar gira bi edo hiru gauz bakoitzean ere gai izan horren egiteko, hori ere iduritzen zaigu oso garrantzitsua dela. Bat emaiten du langile edo lankide bakoitzari aukera ez gauza berdina egitea demora osoz, hura biskat maiten du hori.
Hainiztasuna.
Hainiztasuna, eta bi hola gaitasunak ere handitzen dira, eta bezeroekin garrizketan eta bakotxak maiten aldu iritzia, hobetzeko gauzak, eta hori ere oso interesgarria da.
Ados beraz, kooperatibaren baitan, horrein pixkatu lertzea herren ez, nola daztuen egunero kantolaketa eta kooperatiba barruko funtzionamendua aipatu duzu, ba ez, badela niztasun bat lanen banaketan, eta ez dela dena, ez, ba, pertsona bakarrak ez duela beti gauza bera egin behar, baizik eta niztasun horretan, bueno, ba, egin behar horiei aurre egiteko, ba, zaudetela, ba, aniztasun, oza, denek bazutela pixkat denari ekiteko gaitasuna, eta bestela barnera begira ere, ba, bazarete hainbat lankidez, eta lankidoien artean, imaginatzen dut ere, bazaretela, bueno, iparraldeko kooperatiben legea zute ezagutzen, pentsatzen dutela lan kooperatiba bat da, lanari
geratu. Lan kooperatiba bat da, skop delakoa, orduan, bon, gerente bat behar du izen bat, orduan gu bi eman ditugu, eta hola itzulika eginen dugu. Hori da pixkat administrazio mailean eta nun agertzen diren izen batzu, beti behar dituzte izen batzu, orduan bi eman ditugu. Eta aldiz, badugu ekoizten duguna, gero badugu kooperatifaren bizia, eta gero badugu kanpora begira behar ditugun harremanak, eta eta hori, hiru horien lantzeko bilkuratxo batzu egiten ditugu, astero biltzen gira, eta nola bi taileretan banatuak giren mementoan ere, harreman hori ez da beti segidan egiten, odan hortilarero biltzen gira, ordu batez, eta gai zerrenda baten inguruan, eta hori pixkat lantzeko, eta hola beti hiru parte horiek pixkat atxitzen ditugu, bo, ekoizpenari buruz antolaketa eta hori teknikoa da, baina hori aski erreskiz, eta hola, hoi gauzak banatok dira eta etean dira. Aldiz gehiago, kooperatifa bizia, hori ere kasumeiten dugu, ea badira garai batzun, unan asko baden, eta pixkat presio pixka baden, beste memento batzun ungutio baden, eta kasumeiten dugu, ea bakoitzaren ongi izaitea ere zertan den, ohartzen bagira, izan direla tira bide batzu, are entxeatzen gira hori azaltzen eta ikusten. Eta hori ere, denbora hori hartzea ere, baiten du denbora asko dela, baina beharrezkoa da, zenta bestenez usten ditira, eta gauzak espalima dira erranak, gero mintzen dira. Hori ez da posible. Eta hortan, kasu egiten dugu, eta kooperatifa izaitia horrek ere maiten du, maiten du. Eta gero, kanpora begira ere, kasu maiten dugu, ez gira komertzio lan batzuen egiten joiten, baizik eta ahemanak atzen ditugu, eta horiek ere, emaiten ditugu beti bilkurarat, piskat partekatzeko, ikusteko, batzu edo beste noara, kasu hor uralditata joite gira, edo bai hori aukera polita da, eta hori lotua da gure etikarekin, edo ez, edo hori partekatzea ere, hori erran errepostua eman haintzin, hori partekatzen dugu, eta hori ere, hartzen dugu berden demora, eta hor, nola hasi berriak giren, laugarren urtea bukatzen dugu, hala ere, bai, kooperatiba berdu sendutu, eta hortan nahi gira ere, beste ikusteko ja joan den urtetik ea ze pausu egin ditugu eta ea hobekio giren edo eta hori ere bergal egiten du akaso egitea sasoi juntan joan den urtean horretzen zizte ez ginoen hori edo bat ginoen hori aurten nola egin dugu eta hori pixkat emaiten du indar gehiago ere segidaren buruz.
Bai, horretik ez da laian aipatu dugun zerbait, agian informalki aipatzen den zerbait da, baina behin da berez galdetzen egun hori digute guri kooperatiba zegatik, ez? Zegatik ez egin esele bat, edo ez autonomo gisa egin lan, eta gero ere bada galdera bat beti nola taldean aritzea zailago den, eta askotan errexago izango litzateken zure kabuz aritzea, edo beste norbaitentzako aritzea, eta nik esaten diedana da, lankidekin harremana beti izan behar da. Eta autonoma bazara ere harreman izango duzu beste ondokoarekin. Giza harremanak ekidin ezin den gauza bat da, eta gutxiago lan arloan, eta iruditzen zait kooperatibak agian egiten duela ba, maigaineratu eta behintzat hitzetan jarri, askotan implizitoki uzten dena, edo agian rebotatzen dena nagusi batekin, ez? Baina erronka hori uste dela ekidin ezina eta ekidi eta hori aukera bat dela ere kooperatiba ba antolatzeko modunetan, ez? Ba parez hartzeko. Giza erronka badela, osea kooperatiba bat erronka derra da, ez? Zentzu horretan, eta bai aipatu duzun bezala bueno, dela mazute ja zer hau hirugarren urtea, ez? Taldean.
Laugarren
urtea. Bueno.
Ba, aintzineko urtea izan zen COVID garaia, nun gure jardueran hasteko gauzak oso geldituak ziren, odean gu eginen biskat formatzen batzu, kapotik biten ginen batzu, eta hor oso las asko eman ginuen, nola etzen presionek, etzen lanik, bena gu ikasten eginen, eta eginen prestatzen, eta kooperatifari buruz gogo eta asko eman gintuen, eta hori esker, uste dut, hartzen dugula behar diren denborak, taldearen untsa izaitea segurtatzeko. Eta hala ere beti badira, baina hola da, eta behar da hartu denbora hori. Erretxena da, erraitea bo hauei lan asko badugu, bilkura hori guztia ditugu bazterger. Baina ez, entxatzen gira beti atxikitzea, eta garantzitsua da, eta gauzak erraiten dira, eta hola, badakigu, badugu lapundu bat, eta hor, ere, astean, gaizkip astean badugu ere, beti astean behin asteatzen aldira gauzak.
Gero zentratuta berriz ere ekonomia sozialaren ikuspegitik bazein balio bereizgarri dauzkazuen pixkata aipatu dugu, ez? Ekonomia sozial eta eraldatzaia gure kasuan izango zen, ba ez dakite, printzipioekin bat egitarekin nola ikusten duzu integratzen dela zuen kooperatiba?
Zautu ginerarik horatuko eta sartu ginerai pixkat ekonomia sozial eta eraldatzailea, ez ginuen ezagutzen zertan nahi zeharlo zen, menean ikusten ginen oso egokia gure ikusteko maneraekin, eta guk gainera denak gira beste lan batzuetatik etorriak kooperatifa ontara. Beste lan batzu egin gintuen, beste baldintza batzu, beste mundu batzuetan, beste enpresa mota batzuekin, eta hor zinez la kooperatifa izaitia ekonomia eraldatzailea behartzela bai, batez ere zentzua emaitea egiten dugunari egunero, eta hortan segitzen dugu, gero izan berdintasuna, gizon eta emazte, izan gardentasuna, izan ingurumenari buruzko impactua egiten duguna, eta oro, hori ados gira eta entxeatzen gira, mandezan gure lehen gaietan ere, oso urbiletik hartzea, ahal bezain kilometro guti egitea ere, bandezan manaketak egiteko entzatzen gira atxemaitea bideak beste batzuekin eta ez eta pergatu transporte bat ez dakigun nuntik eta beti hori entzatzen dugu. Ordean, bai, olatukop ezagutu ginuelaik, iran ginuen, bai, hor behar dugu sartuz, eta hori ere maiten digu aukera, pixkat gauzak partekatzeko, eta fen. Da, izinez, hortan, sartzen ginen, ez ginuen ez hau zen nola deitzen zen, eta bai zautu dugu, eta oso konten gira hor sail hortan izaitia.
Erraten zenean ez, nola pilota mundua ez, oroar oso ba multinazionalizatua dagoela, ez? Oso transnazionalizatua ja ba bueno, beste sektore guztiak bezala produktu guztiak oso urrunetik datozte eta baldintza txarretan ekoitziak izan dira eta ez pixkat dugintze horretan ba suposatzen duen erronka, ez? Pentsatzen dutzen aldetikan ere ba inertzia orokor bateri alternativa eskaintzea bada interesgarria, baina bestetik ere pentsatzen dut sartu behar izan duzuten merkatua da lorra ez dela erresa izan, ez? Osa oso dinamika batzuetan eraikia den merkatu bat dela, gertatzen den bezala denekin, eh? Osa kontsumo elkartekin ere berdina gertatzen da, edo beste dozen proposamen lokaleta ekologikoarekin, eta erronka horreri aurre egiteko, osa jendeak pilota munduak pozik hartu du, sartu zaituztete, erresa izan da.
Ez ez. Ez da bat egisa izan, ez da fini, ahira lanean, ikusten ditugu batzuk ikusten gituzte hornitzaile bezala, eta ez dute beste ahemanik nahi, ala ere hola da, baina guk duintasun hori eman dugu espikatzeko nola ekoiztu ditugu gure prezioak ere, saltzeko prezioak eta eta gero gure ara lehen gaiak horiek nutik heldu ziren, norekin lan egiten ginuen, espikatzen dugu, batzuk ulertzen dute, beste batzuk argunguti, hola da, entxatuko gira, ganduzun bezala, inerzia animalia da, eta pilotako munduan ere, baina batzu sentitzen ditugu gure alde, eta aho, ara, aterabide bat sekatzea, eta denek uste ikusten zituzten gure ofizioak galdutzat, eta kooperatifa tipi batek hola, pari hori egitea eta segitzea, ala ere batzuk eskertzen gituzte, eta guetxetuko gira segitzen.
Bai, abre, pixkatari patzeko orain arte tailerra ikusi dugu elkarrekin, eta erakutsi eta ipatu izkazun gauza batzuk, zuk errepikara ziberez izateko ez, baina hitz egiten dugunean zuen lana badela lokala ez, da txaten ari gara, ba, oian lanetatik hasita, eta zuen lehen gaiak lortzeko, baso gintzako, programazioa eta lehen gai hauek zuek hemen saran bertako oianetatik hartzen dituzute eta hortik abiatuta eta pieza bakotxaren diseinu, lanketa eta egituraketa partera arte ez, egual hori gomendagarria izango zen tailerrera bisita egitea ezakiten zuen jardura nagusia, baina bueno, hori ikusti gabe gutxi ulertuko dutela imaginatzen dut. Baina ez, osea, prozesori guztia egiteak ekartzen duen artisau lan hau, baina artisau lan askotan ere ez, bilakatu da zerbitzu arte lan bat, ez, eta orduan xistera bilakatzen alda gehiago oso garesti arte lan gisa saldu liteken produktu batean, eta ezen beste bereak duen funtzio bera betetzeko, ez. Eta hori, erronka horreri ere ustea, ez, nola artisautzak orokorrean daukan erronka, ez? Nola ez bukatu izaten luxuzko artikulu bat bakarrikan aberantzentzako dena, eta ez bilakatzeko gure kultura eta historia museo bateko pieza bat, ez?
Bai, badira bi gauza bat, enpresaren kudeaketan gaur egun ikusten dugu, eta hortan iduritzen zaigu eraldatzaileak girela. Enpresa guztiak ari dira ikusten lehen gai edo erosketa batzu egitea, eta norbaiti erosi, landu behar duten gauza, eta gero berek saldu. Eta ez dira, sekulan faio bat balin bada lehen kate hortan, ebe geldituak dira. Eta gu iduritzen zaigu, guk egiten ditugun produktuetan, behar dugula buru jabetza osoa, behar dugula buru jabetza osoa txiki, eta orduan guk, erten, gure lemare, komerzial lemare izaiten alda, gure xisterak oianetik antxara joiten gira. Gu oianean hartzen dugu lehen gaia, egura, gaztaina, aldiuntan, eta gero dena ekoizten dugu, eta kantxara emaiten dugu xistera pilotariari. Eta hola, zerbait faio balimada, gure barnean izanen da faioa, eta ez da besterik izanen. Eta pilotetan ere berdintzu dago, zenta lehen gaiak entzatzen gira inala urbiletik ekartzea, eta gero dena menperatzen dugu prozesu osoan, aldiz, hori normalki, merkeago egiteko edo fiteago egiteko, beste norbaiti erosi parte bat, edo beste norbaiti egina hasi parte bat, eta hola fiteago egiten aldira. Ez, guk ez dugu nahiago dugu, behar ba ekoiztu gutiago, behin guak ekoiztu behar den dena. Hori da, lehen gauza. Eta gero, bai, zendako egiten ditugu pilotak eta tresnak, dira pilotarientzat. Gu pilota maite dugu, pilotariak izan gira batzuk, eta orduan senditzen, nahi dugu senditu zerbait ekartzen dugula pilota munduari, eta orduan hori da lehentasuna. Aldiz, egia, olako tresnak edo olako gauzak ikusteaekin, kanpotiak batzu edo edergailu bezala, erosten aldirela, eta aixe kariuago ere saltzen algintuzke, baina gure ez du zentsurik emaiten guk egiten ditugun pausu guziek. Mehesi dute pilotariek hemen egin tresnak eta pilotak ukaitea, eta hortan lehen tasuna emaiten dugu.
Bikain, ba, bukatzeko ja, nola ikusten duzun pixkat kooperatibaren erronkak heldu den urteetarako edo etorkizunera begira?
Etorkizunera begira, lehenik ara pilota munduaekin harreman hori sendutu, eta ikusi nola garapenak ere, eta nola hasi ditugu, tresna berri batzu sortu ditugu, baina hori ere behar dugu taldean ikusi ze beharrak izanen diren onduko urteetan, badakigu pilota batzu hemendik urrun egiten direla, eta horiek ere berriz ubildu beharko ditirela. Tresnetan ere badakigu demora asko bedara tresna baten egiteko behar ditugu sekatu batzu, fiteago egiteko eta pixkat berba kanpotiak batzu pilotari ubiltzeko, ez txapeketako behin beste batzu. Hor lan batzu egin ditugu eta segituko dugu eginen. Uri erronka bat, gero beste erronka da be, kooperatifan jendeak emeia ukadezaten txartzeko, renei du baldintzak ahal bezen onak emaitea, eta gure proiektua ere izi garri ona izaitea jendeak emeia ukadezaten gurekin lan egiteko.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Eta ekingo diogu agendaren ataladi ere. Badugu zerrekarria eta horien artean aste honetan behintzat, aste hartetik hasiko gara urriaren 28-tik. Izan ere, Ripi Silva kudeatzen ikasteko formakuntza antolatu du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, Ainiza Monjolosen goizeko 9:00 hasi eta arratsaldeko 5:00 arte irango duen kontua izango da, eta bertan aipatuko dituzte ba zer diren eta zekudeak eta egin daitezken. Izan ere, Ripi Silvak zer diren erreka bazterretan dauden esi eta oian txikiak direla aipatzea komeni. Formakuntzan parte hartuz, ba, urregietan garatzen diren landareria horren funtzio anitzak landuko dira eta beraien erabilkartasuna. Beraz, bihar asteartean, goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 arteko plana, Ripi Silvak lantzea. Ostegunean berriz, ostegunean azkeneko astean ere alaxe egin genuen, eta osteguna agroekologikoekin segiko dugu, bigarren osteguna delako honakoa, eta honako honetan hitzaldiaren txanda, baso kudeaketa iraunkorreko eredu berriak. Horrez gain, N. Bizkaiak egindako basogintza iraunkorra izeneko dokumentala ere aurkeztuko da. Esan bezala, ostegunen izango da, ostegun agroekologikoak ziklotxo honetan, Abadinon, oraingo honetan, arratsaleko 4:00-tik 7:00 bitarte, hitzaldia eta dokumentala aurkezpena. Eta igandean ere, ez da plan faltarik izango, azaroaren bigarrenean goizeko 11:00 izango delako kontzentrazio bat. Ziarbena, 20ren kontra, solaria ez, kontzentrazio egingo dute Santiago mendian. Horretarako, sarrerako parkinean jarri dute itzordua, Baldegobia gaubea horrela ez, plataformako kideak esamezela igandean, azaroaren 2:00 goizeko 11:00. Eta horrela ba entzule, agenda errepatsatu ondoren aurrera segiko dugu eta aurrera segita azkeneko agurrera ere iritsiko gara, izan ere hemen txutziko dugu datorren astean berriz itzulial izateko. Komuna eta artisau lan nahiko kontu izan ditugu gaurkoan, ea datorren astean ere ala segitzeko aukerari dugun. Ongi izan entzule, ongi ibili!
Zergatik lastandu, ez ere zine utzi,